Jaiotze tasak azken aldion bere egin dauna barmen, eta musikaskoletan edo koruetan zein abesbatzetan umeen kopurua edo partaideen kopurua txikituz joan da bere egin dau kopuru horrek. Eta okerrena, koru batzuk desagertu dira. Desagertzen azkenetarikoa Gernikako Gaudeamus abesbatza ezaguna. 30 urtez taula gainean ibilitakoa, Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo. Gure urrengo konbidaua Sora Luzen jaiosan, 1973 urtean. Eta zuzenbidean lizentziaua izan arren, edo izateaz gain, klabezinean eta pedagogia musikalean goimailako gradua dauka, Euskadiko Musika Orkestrako zuzendaria izan da, 2006 urtetik 2014 urtera, eta azken urteetan Bilboko Koral Alkarteko zuzendari gerente dabil. Fair Saturday edo musikeneko patronatuetako kidebe bada, eta mentxe daukagu. Inigo Alberdi, egunon eta ondo etorri.
Alfred, egunon, eskarrik asko, aurkezpen elegante horregatik.
Azteko, Inigo, zer bultzatu zintzun zuzeu musikiaren mundura sartzera?
Ba, ikusi, zeuk esan duzu. Nere Sora Luzen, nere inguruan, ba, bai, musika ikasteko aukeria zeuan, korua zeuan ona, organistia zeuan ona, txistulari taldia zeuan ona, eta betidan ikustau izan jata, eta aukeria izan dut umetatik, ba, hortan sartzeko, eta gero pentsa urtiekin, azkenean, bizimodu bebihurtu da.
Zuri musikeak zer emoten dautzu?
Nere bizitzari zentzua eta gustu handia. Bai, dudabarik. Nerezat oso importantea musikia.
Mm-hmm. Azken urteetan aitatu dugu, dozenaka koru edo abesbatza desagertu direla. Arrazoi nagusiak zeintzuk izan leiteke zinigo?
Ba, ikusi, nik uste dut bi faktore. Alde batetik zeuk esan duzuna, umiak eta gutxi eudare, hori alde batetik, eta beste alde batetik nik uste dut osio edo denbora libreko aukerak hainbeste dira, eta koru baten edo banda baten, azkenian talde laneko edo zein elkartetan parte hartzeak suposatzen dugu zeure aldetik izan bezarala eskuzabala, zehaztian egun bat ero bi ero iru, gure kasuan Bilboko Koraleko kasuan, koruak aztian iru egunetan ensaiatzen dugu. Orduan, claro, hor sakrifizio haundixein bia da, ez da, bueno, nik uste gaur egun, ba, sakrifizio gehitzeko, ba, prest dare batzuk, baina beste askok ez, orduan, bueno. Nik esango nuke hori, zalde batetik jaiotze tasa, eta gero, ba, baitxea hori, kultura eta izialdiko ereduaren, ba, aldaketa bat.
Mm-hmm. Lurralez, lurraldea aztertzen egon gara, eta Euskadiko koru edo abesbatzen erdia baino gehiau, 142 inguru, Gipuzkoan dagoz. Bizkaian 137 eta Araban 111 baino ez. Banaketa honek arrazoi zehatzik badauka?
Ikusi, nik uste dut betidanik, eta egisa da, bai koru kopurua eta nolabait koru mugimentuan garrantzitsua oso desberdina izan da lurraldekiko. Gipuzkoan beti izan da haundixeua bizkaixan baino, eta Araba bat txikixeua da bebait, han gutxi hau. Nik uste dut arrazoiak izan lizke, ez dakit historikoak, behar bada bebai, errixen konfigurazioa, bueno, nik uste dut hor tradizioaren gai hori, justo orain gabeiz, tradizio aldatzen dagoela esaten, ez da? Baina nikan pixu bat badaka, eta Gipuzkoan koruen sare hori, ba bueno, oso ondixe da. Bizkaixan bebai, baina Gipuzkoan bereziki.
Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Herriko abesbatzen alkarteak egoereari buelta emoteko bide horri bat diseinau dabela emoten dau. Zeure ustez, nondik jo beharko litzateke, zer egin beharko litzateke inigo?
Bueno, nik uste dut beti gure eskaintza berriztu, imaginatibuak izan, eta nolabait, kolektibo desberdinei irekitzia. Reseta magikorik ez dago, nik uste dut, estudizionek, ondo jasotzen dau. Behar bada oso kritikoa da, nik uste dut oso emaitza, ematen naben titularra gogorra da, baina zati handi baten egisa da. Nik uste dut hor gube kolektiboan aldetik, oza, pixkat koruen mundutik eta musikaren aldetik, ba, bueno, beba, igual autokritika egin beharra dago, ez, gauza askotan. Zehaztea ez da erresa, baina, bueno, nik uste dut gakoa dela, eskaintza, gure eskaintza hori berrizten joatea. Baina bai esango nuke gauza bat. Naiz eta datoak honek izan, oza, jetxiera bat emon, egia da bai, umiak geruta gutxi hau darela, eta egisa da bai, bitartean pandemisa bat tokau dela. Orduan nik bai esango nuke, eta orduan bai naiz optimista. Oza, jentia badago, eta releboa badago, pasatzen dena da, ba, bai, koruak lehen baino gutxiau, ba, bai, eta hori da penia, baina relebo hori badago. Luze da, Alfred, honekin berba askoen leike, gai oso potoloa da eta garrantzitsua, baina nik bai ikusten dutela optimismorako arrazoiak bebai, panorama honen barruan.
Luze berbaiteko aukerea daukagu, ze gure izan dugu kantuen eta bestien mundu hori primetimera ekarri, fokoen aurrera ekarri, gure uste apalean kantuak bizitzeari eta personeari asko moten deutzolako.
Dudabarik.
Kantuak norbanako horreri semesede egiten deutzo?
Banik uste dut, lehenengo, norberari, bere barrura begira, zeuretako bakarrik hor zati baten mesede asko. Eta gero talde moduan, zure burua talde baten zati sentitze horrek, emoten dutza, bueno, dimensiño oso berezi bat egiten dozun horri. Eta gero esango neuke gainera, bebai, kulturalki eta herri eraikuntza, eta ez naiz politika sari, Osa, bizkate, komunidad eraikuntza horretan, jo, koruak eta musikiak orokorrian, kirolak bebai, baina musikiak esango neuke, ze sensibilidadetik oso gertu dagoen zeo zerra, horrek indarra undixa daka. Eta horren erakusgarri xa, igual, gai batetik bestera salto kanabil, ez da, baina adibidez, pasaran asteburuan, beken bizi izan duguna ura bere bidean emanaldi xakin, orkesta, koruak, euskal abeslarixak, bueno, horrek sortzen daben, hori da, dimensiño oso handi batera, eta oso espektakular batera eruan da, baina benetan musikiak eta kantuak asko emoten da, oza, zentzu asko emoten da, bizitzari eta oso ariketa atsegina eta ona da, benetan.
Ez da egit beste, makrojaialdiren bat burura etorten maiata, eta nabil esaten ura bere bidean makrojaialdia izan danik eselame, baina bai egia da hor artistak eta taldeak ikusi dugu zala kantuan elkarregaz, eta beste jaialdi batzutan, abeslari batzuk, talde jakin batzuk, eta masa, publikoa hortxe, aurrez aurre, holtzan aurrien. Batetik bestera, ze alde dagoela esango zeunke?
Bueno, ez da duzu jaialdi nolabait beste festival batzuk, eta ura bere bidean alderatuta, konparatuta, bueno, nik uste targi dago, jentian parte hartzia. Azkenean lehengo minututik, bai, jentia txaluekin, jentia kantuan, bueno, parte hartzen dago. Eta hor parte hartze hortan, eta publiko horren anistazun, erabateko anistazun horretan, sortzen dana da, zehose oso berezia. Eta koru baten sortzen dana, beste eskala baten, oso antzerakoa da. Azkenean, aztian egun baten, bitxan, ero iruan, elkartzen zara, elkarrekin abesten duzu, kontzertu ostean, ero ensaio ostean markatu, baseo zartzera juten zara, kontzertua itxera ez dakin ora juten gara, bueno, hor sortzen dan dinamika benetan oso potentea.
Semeala bat txikiak da bezan guraso nahikotxo, egongo dira segurutik irratxa joa eta akaso alkarriz eta huentzuten, eskolaskanpoko jarduera lez, ingelesa edo kirolen bat lehen esten dira ia beti. Hirugarren aukera lez edo atzerago musika eskola edo konzerbatorio baten izena emoteko aukerea. Zuk guraso horrei zer esango zeunzkie?
Nik esango notzeke nire esperientziatik gainera, eta ja, bai, nire barrutik, ez? Ema jozu ez zure seme araberi musikia ezagutzeko eta musikaz gozatzeko aukera hori. Ze bizitza guztien eukiko dagoen altxor bat izango da. Inglesa eta kirola, bebaita gainera horrek igual, esango nuke gainera, beharrezkoak izango dira segurazki, lan munduan eta guzti hori. Baina musika, pertsonalki, oreka moduan eta altxor moduan, bebai. Eta hori gainera hor eukiko dabe, eta hor eukiko, gure bizitzako etapa danetan. Nik uste, animauko nitzuzke erabat, musikan sartzen zeina, niretzat musikan eta koru baten, eta musikan edo zein instrumentoetan bebai. Azkenian, helburua zera, da hain auskorra, baina hain politxa da, aldan eta gauza politxena itxi, hau da. Abesti hau aldan eta onduen urtetzea. Obra hau pianoan aldan eta onduen, aldan eta politxena itxia. Urduan, elburua zeina hori, edartasun hori. Ta edartasun hori, zure gandik azten dan zeo zer da, ez? Zeu sortzen dozun hori. Urduan, jo, nik usto dinamika horretan ipintzea, eta parametro horretan sortzen eta pentsatzen ipintzea ume bat, pentsatzen jata altxor bat eta oso eraginkorra.
Kantuaren oinarrietariko bat ahotsa da, eta Hego Euskal Herritik Ipar Euskal Herrira aldea dago, ahotsaren mundu horretan, Hego Euskal Herrian musikeagaz edo musika instrumentuek jotako musika horregaz abestera oitute gagoz, iparraldean, bebai, baina ez horren beste, eureka kapelara joten dabe sarri asko, horrek bezalako indarra dauka?
Ba, bueno, pentsau, ahotsaren indarra nik uste, ahotsa azkenean da musikan danok dakaun instrumentua. Instrumentu naturalena ahotsa da. Eta gure kasuan euskal musikan barruan, eta zeu esaten duzuna gainera, Alfred, iparraldeko tradizioa be zehazki hartuta, ba ahotsan pisua eta ahotsan garrantzitsua ba bete erabatekoa da, ezta. Eta gainera ahots horrek eta azkenean koru bat hori da. Ahots bat gehi ahots bat gehi beste ahots bat horrek talde horrek sortzen daben indar hori eta sensazio hori ba benetan beste dozen gauzatan lortzen ez dozuna da. Ni akordatzen naiz, oin gabizera umetako kontuekin da, ni akordatzen naiz, ba, musika eskolan, ni Bergaran, bueno, Soraluzen hasi nizan, eta gero Bergaran. Oso ondo gogoratzen naiz, lehengo umetan, ba, maika urtekin, era? Ensaiatzen, ez da, eta bakoitza bere abotza. Ba, emaritxu, noraz, nik irugarren abotzitzen. Eta derrepente, akordatzen naiz, momentu baten esan zegoen, zuzendarixak. Oin danok batera. Eta hain harri dakar. Hiru abotzorrek batera. Eskolako koru bat normaltsua, politxe baina normala. Ta, akordatzen ez, efektu horrek, ze, derrepente hola sartada bat moduan esaten duzu, ostras, ze politxa da nahu. Eta nik uste horrek, bueno, da, alako momentuak, norbere bizitzan badarela, ez? Eta nik uste, musikan eta beste gauza askotan, baina musika sari gara, ez da? Eta momentu horrek, nola baitz, esperientzia oinarrizko horrek, ba, norbere bizitzan ze suposatzen daren. Eta musika horren bitarteko, bueno, bikaina da. Ikusat horrek, sentimentu horrek eta sensazio horrek, ba, indartzeko, ez?
Urteak emondozuz, abez batzak koordinetan edo Euskadiko Orkestra zuzentzen?
Bai, gerente moduan, bizkate antolaketa eta kudeaketa aldetik, ba, bai.
Olakoetan, olako kolektibo baten lemasain izaten danean norbera, zein izaten da erronka nagusia?
Ba, nik uste dut beti pertsonak. Pertsonak, azkenean lehen esan dugu, ezta? Musikan, eta arte, eta orokorrian, baina musikan, musikaz gabiz, parte subjetibo horrek, dala baite, espresibo horrek, bere biziko garrantzia da, ezta? Eta musikuan, eta musikan, bai koru baten eta orkesta baten, desberdina dira, bi kolektibua, azkenean orkesta bat, ero, kasu honetan Euskadiko Orkesta, Bilboko Orkesta moduan, orkesta profesionala da, eta koruak, ba, Bilboko korala, amaterra da, ezta? Hor, dare, desberdintasunak. Baina, gauza berdinak asko, eta esaten ebana. Garrantzitsuna personak, personak egotia gustora, nahikua motibauta, eta zainduta, ez? Gustatu hori da importantea. Azkenean musiko profesional batek daka talento bat eta daka bueno, recurso batzuk kudeatu behar direnak persona zeinduz. Eta koru amater baten ba oso, oso berdina. Zer azkenean dago talentu asko eta dagoena da eskuzabaltasun asko. Orduan hori kudeatzia aldan eta onduen eta eukitxea oso argin erezat zu kudeatzaile moduan egon bia zarala eskertuta bai profesionaleri alde batetik eta amaterleri are geixau. Areri esker, posible da, proiektu haundi bat, ez da, kasu enten, Bilboko Koral moduko, proiektu koral haundi bat.
Seguenean, Bilboko Koral alkarte horretan, Inigo zelan joatzu, zenbat pertsona zagozie etxean gaur egun, eta ze momentutan zauzie?
Bai, ikusi, gure Bilboko Koral alkartea da, elkarte bat, elkarte pribatu bat, bere bazkide dauzka, mila bazkide. Horretatik, asko kantuen itzen da eta beste batzu dira familiak, edo lagunak, edo gertuko jentia, ezta? Gu dauzkagu hirukoru. Hirukoru nagusi. Nagusi zen korua, orkestiekin da, orkestakin da ibiltzen dan korua, Bilboko korala esaten dana. Gero, gure gaztien korua, euskeria korua deitzen da eta gero aurren korua. Eta hortaz aparte dakago gure musika irakaskuntza zentroa, zer gure konservatorioa. Konservatorio pribatua, baina Eusko Jaurlaritzan rekonozimiento guztiakin. Eta gero dakago koruen sare bat, eskolan kantari ditzen da, Bilboko inguruko 10 ikastetxetan gare, eta horbe korutsuak, beste 10 korutsu dauzkau. Eta gero, sarren egu ditzetan, bebai. Bueno, nahiko, elkarte pribatua izateko, eta, bai, zala da, ba, nahiko egitura ondisa. Lanian, langileak, 40 horretako asko, kontratu txikisekin, Jornada osokoak izango dira, 15. Eta astero, gure, ero bai gure egoitzan, gure egoitza dago San Mames parian, Misericordia etxera pegauta. Bai gure egoitzan, ero, lehen aipatu ditxudan, ikastetxe, ero, sarren egoitza horretan, astero guztira, gure aktibidadetan, 1000 pertsonak hartzen da parte.
Eta igertan duzu arrobiari gerotarreta handiago emon bar jakolas oker ez banau eta zuzenduko estazu bestela Donostiko Orfeoiaren umen abez batzan be arazoak eukida bez.
Bueno, bai, baina hor, bai, eta baina zidira berriz hori bultzatzen. Esango neuke, Donostiako Orfeoiaren kasua eredu moduan ibintzia ez dakit oso zuzena da. Ze hor behon zan pertsonen aldaketa bat, zuzendaritzan, eta nik uste torri izan zala, erabaki bat puntuala, esan zeben, bueno, urte baten edo urte bixan, ez to beukiko gaztien korua eta umien korua. Baina, hola, egisada prentzan agertu dan moduan, izan da, gelditxu direla korubarek jenterik ez zegoalako eta ez da gisa. Bai egisa da, eta zeuk esan duzu oso ondo gainera, eta hau bai oso notizia tristia izan dela, adibidez Gernikako Gaudea Muskorala desagertzia, dakan kurrikulumakin eta inditxuen enbeste gauzekin, baina horre gisa dabe, ba, pertsonak, azkenean, Julia Foruria, zuzendari bikaina, berak ba, erretiro adina aldu jako, eta erabaki dau, ba, lagatzia, ez? Orduan, nahi dut esan askotan, nolabit notizia horren atzian be, badauala esplikazio, igual ez tala haino bisua, jenterik ez dagoalako, bueno, jentia, egisa da, jentia nolabit implikazia ez da erresa, baina gero, pertsonen releboak eta erakundien zirkustantziak be, badare hor, nolabit hori kondizionatzen da benak.
Egun gitxi geratzen dira, Black Friday egun hori heltzeko, eta horreri beste begira batetik oratuteko aspaldi geurien First Saturday mugimendua sortu zan, zuzeu patronatuko kidea be basara, ze momentutan dagoela, esango zeunke?
Ba bueno, hor fundazioan, fundazioak antolatzen dituen gauzen artean, ura bere bidean bera badago, eta First Saturday, ba hori, azaroko, azkenengo, asteburuko ekitaldi kultural horrek pixkat, ba, musika eta solidaridadia uztartuz. Hor, asteburu horretan, konzertu nagusia, miribilan eitzen den azierako emanaldi hori izaten da, eta hor, Bizkaiko eta Euskal Herriko, hainbat eta hainbat koruk parte hartzen dabe, geue parte hartzen dau, eta bueno, nik ustot hori badala bide bat lehen esaten ginoen, ez? Zem nolako aktibidadeak imiadian, jentia erakartzeko, ba bueno, nik ustot honek adibide oso argixak dira.
Ei Bilbao, izeneko konzertua izango da, Zemendiaren 29an, 2500 abotz baino gehiau, miribilan, Bilbao arenan, eta ETS, Gatibuse, Amaiz, Idoia, Bulego, edo Tansungeiras, ezagunak batuko dira Zemendiaren 29garren honetan. Plazera izan da, Inigo, zure gogoetak entzutea, asebetetute geratu gara, eta gure dosunera arte ondo ibili.
Eskerrik asko benetan Alfred Zeueri, aukere ematiarren, ba, musikaz eta koruetaz berbaitzeko zuekin, eta betiko moduan oso gustora, eskerrik asko.